Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լայնածավալ ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի երկայնքով շարունակվում են։ Ադրբեջանական կողմը հաստատում է մի 24 ուղղաթիռի, 1 տանկի կորստի, ինչպես նաեւ 12 զին ծառայողների մահվան փաստը։ Հայկական կողմն իր հերթին հերքում է Թալիշ եւ Սեյսուլան գյուղերի գրավման մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները։ Մարտերին զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հաղորդում են խաղաղբնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Ղարաբաղի հարավարևելքում գտնվող Մարտունու շրջանի հրթիռակոծության արդյունքում 12 ամյա երեխա է զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել են։ Նախսակային շփման գծից վերջին տեղեկատվությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են ռազմական բախումները, առավել թեժ մարտեր են ընթանում արդեն ռազմաճակատի վերածված առաջնային գծի Հադրութի եւ Մարտակերտի ուղություններով։ Քիչ առաջ մենք Ստեփանակերտից ստացել ենք այս հաղորդագրությունը։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական բանակի պաշտոնական տեղեկատվության, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրադրությունը մնում է ծայրաստիճան լարված։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակում են հաջողությամբ վարել պաշտպանական մարտեր եւ հակառակորդին հասցնել ծանր վնասներ։ Ընդհանուր առմամբ, ասվում է հաղորդագրությունում, ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տվել է 200-ից ավելի կորուստ։ Միայն Թալիշի ուղղությամբ ոչնչացվել է ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի առնվազն 30 զինվոր, Մարտակերտի ուղղությամբ 2 տանկ, 2 անոթաչու թռչող սարք, իսկ հյուսիսային ուղղությամբ 1 ուղղաթիռ, առավել խոշոր բախումներ են տեղի ունենում Մարտագծի հարավ-արևելյան ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով հիշեցնենք աշխատանքային այցով այս օրերին գտնվել է Միացյալ Նահանգներում, անմիջապես զեկուցվել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում իրավիճակի լարման մասին, նախագահը վերադառնում է Հայաստան այսօր երեկոյան, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում։ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում կտրականապես հերքել է ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների տարածած տեղեկություններն այն մասին, թե ադրբեջանական զինուժին հաջողվել է գրավել Ղարաբաղի Թալիշ եւ Սեյսուլան գյուղերը։ Դա հաստատ սուտ տեղեկություն է, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալվող իրադարձությունների առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Խստորեն դատապարտում ենք ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով իրականացվող նախահարցակ գործողությունները, ուղղված նաև բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության դեմ, ասել է ՎՀԱՊՌ-ը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է նախորդ գիշեր ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունները Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով եւ Հայաստանի հետ սահմանին, հարձակումների թիրախ դարձնելով նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներ եւ բնակավայրեր։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրման հետ կապված հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ։ Այդ մասին տեղեկացրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ, Facebook-ի իր էջում գրել է Տիգրան Բալայանը։ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ՀԱՊ մամլոք քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը ասել է, որ ադրբեջանի գործողությունները միայն սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսային բանակցություններ է վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանի եւ Զաքիր Հասանովի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովը, ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքը եւ ֆրանսացի Պիեր Անդրիոն խորը մտահոգություն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շփման գծում հրադադարի լայնածավալ խախտումների առնչությամբ։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ուժի կիրառումը եւ ափսոսանք հայտնում մարդկային կյանքի անտեղի կորուստների համար, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում, ասվում է Մինսկի խմբի հայտարարությունում։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին դադարեցնել կրակը եւ տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իրավիճակը կայունացնելու համար։ Նրանք նաեւ վերահաստատում են, որ հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծմանը այլընտրանք չկա եւ պատերազմը տարբերակ չէ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները գալիք 27 ապրիլի 4-ին կհանդիպեն Վիեննայում, իսկ 3-7 ապրիլի 5-ին կկայանա Մինսկի խմբի լիակազմ հանդիպումը, որտեղ կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղում բռնության դեպքեր։ Այդ մասին Twitter-ում գրառում է կատարել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Armenpress-ի փոխանցման վարչապետ Հովիկ Աբրամյան այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն, որի օրակարգում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող զարգացումներն են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում հակառակորդի կողմից ձեռնարկված զինադադարի ռեժիմի լայնածավալ խախտումներին վերաբերող հարցերի շուրջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այն ինչի մասին խոսում էին, ինչից վախենում էին եւ ինչը պարբերաբար կանխատեսում էին 1994 թվականի մայիսից, մի կողմից Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, մյուս կողմից Ադրբեջանի միջև կնքված հրադադարի ռեժիմի հաստատումից ի վեր, կարծես իրականություն է դառնում։ Շփման գծում լայնածավալ ռազմական գործողություններ են առաջին անգամ վերջին 22 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ են առել ռազմական գործողություններ, որոնց ընթացքում կիրառվում են կողմերի տրամադրությունը տակ եղած բոլոր զինատեսակների, այդ թվում ռազմական ավիացիայի եւ ռեակտիվ հրետանու տարբեր տեսակներ։ Ողջ օրվա ընթացքում գրեթե ամեն րոպե նորանոր տեղեկություններ էին ստացվում շփման գծում տիրող կացության ընթացող մարտերի, զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծից ստացվող վերջին տեղեկատվությունն ամփոփել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկական կողմը անցել է հակաարձակման, ադրբեջանական զինուժի կողմից այս գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով սկսված աննախադեպ ռազմական գործողություններից հետո, որոնց հետևանքով հաղորդվում է երկուստեք զոհերի ու վիրավորների մասին։ Ըստ հայկական կողմի զոհվել է 12 ամյա մի երեխա, վիրավորվել է 2 դպրոցական։ Պատասխանքայլերի արդյունքում ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոցվել է հակառակորդի 2 ուղաթիռ, անօթաչու 2 սարք եւ 3 տանկ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրվա առաջին կեսին հերքել էր մի 24 ուղաթիռ կորցնելու մասին տեղեկությունը, սակայն ժամեր անց հաստատեց, հավելելով, թե զոհվել է ադրբեջանցի 12 զինծառայող, պայթել է 1 տանկ։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է նաև տասնյակ զոհերի մասին հայկական կողմում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, սակայն, քիչ առաջ ազատության հետ զրույցում հերքեց մեծականակ զոհերի մասին տեղեկությունները առանց տվյալներ նշելու։
Այս պահին եւս շարունակվում են արդական գործողությունները, հատկապես հարավային հատվածում ԼՀ սահմանային։ Մեր ծրագրաբաժինները վարում են արդեն ուրեմն հակարձակողական մարտական գործողություններ, հակարագործի կորուստների եւ մեր կենթանի կորուստների մասին առայժմ վաղ է խոսելը, կան տեղեկություններ վրա տեխնիկայի եւ տեխնիկայի ընդհանուր կորուստների մասին, հակարագործի ինչպես տեսակ ճիշտ է ապատրեկացություն տալով հայկական կորուստների մասին, այնուամենայնիվ խոստովանում էր սեփական 12 զինծառայողների կորուստը, ուղղաթիռի կորուստը, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այս կորուստները բավականին մեծ են, ուղղակի խոսում են հայկական կորուստների մեծ թվի կողիտակ կողարկելներ։
Մեր կողմից կորուստների զոհերի մասին ինչ տեղեկություններ կարող
եք տվել։ Չեմ կարող ասել, առաջիկայում մենք նշել ենք, որ հաղորդենք այդ տվյալները։
Օրվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդագրություն տարածեց, թե զինուժը 2 հայկական բնակավայր է գրավել։ Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։
Հաստատ ասում տեղեկություն է, կարող եք ասել։
Թալիս եւ Սեյսուլան գյուղերի մասին է խոսքը։
Գոնե այդքան կարամասը, որ հաստատ
սուտ տեղեկությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ նախազգուշացրել է, որ ռազմական գործողությունների շարունակումը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ Բաքուն գնում է իրավիճակի հետևողական լարման ճանապարհով, կոպտորեն ոտնահարելով միջազգային հանրության կոչերը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ավելի կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել Ադրբեջանի պահվածքի առնչությամբ, ազատությանը փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Մենք հասկանում ենք, որ ոչ հրապարակային ձևով Ադրբեջանի հետևանքների մասին են իրենց տեղեկացնում, բայց անհրաժեշտ է նաև հրապարակային ձևով համարժեք պատասխան տալ թշնամուն։
Երեկոյան Երևանում անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրելու Հայաստանի նախագահը։ Մինչ այդ առավոտյան կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն էր հրավիրել, ընդգծելով, որ Հայաստանի պետական կառույցները պատրաստ են իրավիճակի կայունացմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերի և հայկական զինուժը լիովին վերահսկում է իրավիճակը։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ մեղադրում է հայկական կողմին հրադադարը խախտելու մեջ, պնդելով, որ ադրբեջանական դիրքերը և խաղաղ բնակավայրերը գնդակոծվել են խոշոր դրամաչափի զենքերից։ Ադրբեջանական ապալերատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ թերթերի շրջանի Ղարաղաջի գյուղի հայկական կողմից հրետակոցման հետևանքով զոհվել է բնակիչ Ջալալ Ռահիմովը, նրա որդի Օրհան Ռահիմովը ծանր վիրավորվել է զրկվելով ոտքից։ Ադրբեջանական աղբյուրները փոխանցում են երկրի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները, թե պատասխան գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը ունի մարդուժի և զինտեխնիկայի կորուստներ։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, իրավիճակի սրման հիմնական պատճառը բռնազավթված տարածքներում հայկական զինված ուժերի ներկայությունն է, հավելելով, որ իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմն այսօր առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր նաև Գրաթեր թիրային կայանքները կիրառել, հարվածելով թիկունքում գտնվող թիրախներին։ Հենց այս զինատեսակից իրականացված թիրակոծության հետևանքով էր, որ խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր կան Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևելքում գտնվող Մարտուն ու շրջանում, խոսքը 12-ամյա երեխայի մասին է, եւս երկու անչափ հասնել այդ թիրակոծության արդյունքում վիրավորվել էին։ Շփման գծին մոտ գտնվող մի շարք այլ բնակավայր Եվս օրվա ընթացքում ուժեղ հրետակոծության էին ենթարկվում, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի հանրային հեռուստատեսության ժամը 17-ին հեռարձակված լրատվական թողարկման հրետակոծության թիրախ են դարձել Մարտակերտի շրջանի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում հենց շրջկենտրոնը։ Շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թալիշ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը շուրջ 200 արկ են արձակել մատաղի սումել, վիրավորներ կան խաղաղ բնակչության շրջանում, դրանց մեջ է նաև համայնքի ղեկավարը։ Շփման գծի երկայնքով գտնվող խաղաղ բնակչության կացության մասին վերջին տեղեկությունները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Զորավան գյուղում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Մեսրոբ Մարկարյանը ազատությանը հայտնեց, որ երեխաները վիրահատվել են, նրանց վիճակը կայուն ծանր է։
Երեխաների մոտ վնասվել են ազդրերը, աջ ազդրը, մեկի մոտ ոսկրի կոտրվածքով բազմապեգորային, իսկ մյուսի մոտ միայն փափուկ հիվանդանոցի։ Դեպի երեխաները գտնվում են վերակենտրոնացման բաժանմունքում, վերահսկողության տակ ամեն ինչ նորմալ Արյան պրեպարատները ստանում են, ամեն ինչով ապահովված ենք։
Ազդրի ոսկրի բազմաբեկորային վնասվածք ստացած 11-ամյա Վարդան Անդրեասյանի մայրը Լուսիկ Անդրեասյանը երեխայի կողքին էր, ասած, որ տղան արդեն շփվում է հարազատների հետ։
Ոչինչ, լավ է։
Հա, ինքը արդեն խոսում է ձեզ հետ։
Հա, հա, շնորհիվ մեր բժիշկների, հա։
Ոնց է եղել, մի քիչ կպատմեք։
Դրոշ գնալու ճանապարհին էր։
Վարդանի հասակագից ընկերներից մեկը, Գևոր Գրիգորյանը, ևս վիրավոր է և գտնվում է հիվանդանոցում։ Վնասվել են ոտքի փափուկ հյուսվածքները, նրա եղբայրը, Վաղինակը, նույն հրետակոծության պահին զոհվել է։ Երեք երեխաներն էլ շփման գծին մոտ գտնվող Զորավան գյուղից էին, բնակիչները փոխանցեցին, թե հերադադարից հետո կրակոցներ հաճախակի էին լսում, բայց վերջին 8 տարիներին գյուղ ռումբեր չէին հասել։ Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ երկու վիրավոր դպրոցականներից բացի հիվանդանոց է տեղափոխվել եւս 5 խաղաղ բնակիչ, երկուսը Թալիշ գյուղից են, երկուսը Մատաղիսից։ Նրանք գտնվում են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում։ Հաղորդվում է եւս 1 վիրավորի մասին, ով գտնվում է Քարվաճարի շրջանային հիվանդանոցում։ Ընդ որում 5 վիրավորներից մեկը Մատաղիսի գյուղապետ Զավեն Ավանեսյանն է։ Հայրը Սյոմա Ավանեսյանը վիրահատությունից հետո որդուն դեռ չէր տեսել։
Առավոտը շուտ ավտոն վարելուկով լցրինք, որ գնաժողով ուղին հանի գյուղստանի տանը, դպրոցի պադվալը։ Երեխաներին հասցրել են դեռ, բայց ինքը հենց կամանդիր պալքի տան մոտը ավտոյին որ խփել են, ավտոն վրի փչացել է, ինքն է զիրավորվել է։
Ըստ Սյոմա Ավանեսյանի, կեսօրից հետո Մատաղիսում իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվել է։ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ վիրավորներին վիրահատել են, բժիշկների հաղորդմամբ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, բոլորի վիճակը մնում է կայուն ծանր։ Ռմբակոծության ենթարկված Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պողոսյանն ասաց, որ գյուղում վնասված տներ ու շենքեր կան, բայց դրանց մասին դեռ կոնկրետ տեղեկություններ չունեն, մարտերը շարունակվում են։
Մենք չենք կարողանում գյուղի մեջ վռանք տենանք, գյուղը շարունակական դիքը կամուր ասենք եթե գյուղապետալանից մի մասն է ունենում, դա կարա իմանաս, այսօրվա դեպքում չի իրականացնի չափը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում առկա լարվածությունը զգացվում է նաև Երևանում։ Ռուսաստանյան աղբյուրների տեղեկություններով օրինակ հայկական ռազմական ավիացիան, մասնավորապես Su-25 մակնիշի ռազմական ինքնաթիռներն այսօր կեսօրին Գյումրիից վերատեղակայվել են Էրեբունի օդանավակայանում։ Բացի այդ, մի քանի ժամ առաջ ուղղաթիռով Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան են տեղափոխվել շփման գծում վիրավորված զինծառայողներից մի քանիսը, նրանք այժմ գտնվում են կենտրոնական Մուրացյան ռազմական հոսպիտալում, որի պետը քիչ առաջ վիրավորների առողջական վիճակի մասին որոշ տեղեկատվություն է հաղորդել լրագրողներին, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Լեռնային Ղարաբաղից Մուրացյան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխվել պայմանագրային եւ ժամկետային 3 զինծառայողներ։ Զինվորական հոսպիտալի պետարամ Ասատուրյանի փոխանցմամբ հիվանդանոց տեղափոխվածները վնասվածքներ են ստացել Որովայնի եւ Կրծքավանդակի ստորին վերջույթների ու դեմքի շրջանում։ Բժիշկները 3-ի վիճակն էլ գնահատում են կայուն ծանր։
Ժամկետային զինծառայողը հիմնականում ունեն հյուրատությունները կատարվել են նախնական։ Հիմա մենք երկու հոգու իրատում ենք, ոչ խոսքի չունենք։
Այսինքն վերակենտանացման բաժանմունքում են։
Մեկ հոգի վերակենտանացման բաժանմունքում է, երկու հոգու իրատությունը կատարվում։
Վիրավոր զինվորների անուններն ու տվյալները դեռ չեն նշվում։ Զինվորական հոսպիտալի պետը չասաց նաև արդյոք նոր վիրավորներ տեղափոխվելու են Երևան, թե ոչ։
Այն վիրավորների պատրաստվում եք, սպասում եք կան տեղեկություններ, որ էլի տեղափոխվում
են։ Երբ որ տեղեկություն գնի, ժամանակ դու բոլորը տեղեկություն ես։
Իսկ անուն ազգանունները
չեք նշի։
Հարազատների մասին որևէ լուր ունենալու հույսով հոսպիտալի մոտ վիրավոր զինծառայողների բարեկամներն էին հավաքվել։
Ես ու մենա գիտեմ, վիրավորվելա Բրելենստե վիրահանդ։ Այդքան բան եկել են, որ ես եմ։ Ձեր
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունները վիրավորների ու զոհվածների թվի մասին տեղեկություն դեռ չեն հայտնում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսմանը զուգահեռ Հայաստանի քաղաքական դաշտում առկա խորը, երբեմն ահնահաղթահարելի թվացող հակասությունները գոնե առժամանակ կարծես յետին պլան են մղվում ներքաղաքական պայքարի այս փուլում ոչ հրատապ լինելու մասին, առաջինը հայտարարեց Հայաստանի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկը՝ Հայազգային կոնգրեսը։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ անց կոնգրեսը հայտարարեց մեջբերում անկախ գործող իշխանության հետ ներքաղաքական հարցերում մեր ունեցած հակասությունները և տարաձայնություններից։ Հայազգային կոնգրեսը հավատարիմ իր ի սկզբանե և ոչ մեկ անգամ հռչակած սկզբունքի արտաքին վտանգի դեպքում կանգնած է լինելու երկրի ներքաղաքական կայունության պահպանման և անվտանգության պաշտպանության դիրքերում մեջբերման ավարտը։ Քաղաքական դաշտից հնչող այս և մյուս հայտարարություններն իմի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխող Հանրապետականը ահաբեկչություն է որակում Ադրբեջանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, Ադրբեջանը հերթական անգամ ցույց տվեց իր արհամարանքը միջազգային հանրության խաղաղության կոչերին։
Սա ահաբեկչություն է, որը կատարվել է ադրբեջանական կողմի ադրբեջանի կողմից եւ ես ցույց եմ որ միջազգային կառույցները շատ արագ պետք է արձագանքեն սրան եւ ճանապարհները փնտրեն խաղաղ կառավարման խնդրին խոչընդոտող կողմին գնահատական տալով հանդելով հավասարության նշանը հակառակ դեպքում հայաստանյան կողմը հայաստան եւ լեռնային Ղարաբաղի բանակը զինուժերը պատրաստական են լրացնելու սատրիշներին
Ըստ Բաղդասարյանի Ղարաբաղյան շփման ողջ երկայնքով Ադրբեջանի սկսած աննախադեպ լայնածավալ ռազմական գործողությունների նախադրյալները նկատելի էին։
Դա նախապայմանները կային, որովհետև բազմիցս Ալիևը հրաժարվում էր մասնակցել Մինսկի խմբի համանախագահաների հանդիպումներին եւ արդեն դա ակնհայտ էր, որ նա պատրաստում էր սատրիշ գործողությունների եւ դու մեր շանտաժի։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, թեև Հայաստանի բանակը ունակ է արժանի հակահարված հասցնել հակառակորդին, սակայն Հայաստանը խաղաղ լուծման կողմնակիցն է։
Մարտունեք է մեր բանակը, Ադրբեջանի Ղարաբաղի բանակը, մենք կարող ենք լրացնել, բայց մենք դրա կողմնակից չենք։ Մենք խաղաղ բանակցային խնդիրների կողմնակից ենք եւ ցանկանում ենք, որ խաղաղ ճանապարհով այս ամենը չլուծվի։
Միջազգային հանրությունն ըստ Բաղդասարյանի հստակ գնահատական պետք է տա իրավիճակին եւ հանի կողմերի միջև հավասարության նշանը։
Ես չէի ցանկանա, որ միայն թողնային այս խնդիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կարգավորման վրա։ Այդ դեպքում ես համոզված եմ ավելի քան, որ մենք կարող ենք լրացնող պատասխան տալ այս ամենին, բայց նաեւ համոզված եմ, որ միջազգային հանրությունը կտա իր գնահատականներ եւ արդեն մի շաբաթվա մեջ պայմանավորվածություն կա, որ Վիեննայում պետք է հավաքվի, Մինսկի խմբի հավանախագաները պետք է հավաքվեն եւ ինչքան շուտ հավաքվեն եւ ինչքան շուտ գնահատական տան եւ Պարզաբանումներ տան ամբողջ աշխարհի հարությանը, թե ով է սկսել այդ գործողությունները, ինձ թվում է ավելի շուտ մենք կարող ենք այս իրավիճակը կարգավորել։ Ամենայն դեպս ես կարող եմ նշել պատասխանատու ձևով, որ իրավիճակը հսկողության տակ է։
Ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարություն են տարածել, որտեղ դատապարտում են Բաքվի գործողությունները եւ վերահաստատում են, չնայած ներքին տարաձայնություններին, արտաքին վտանգի դեպքում միասնական են։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, քննարկել են իրավիճակը հակվարչության նիստում։
Որովհետև մենք հավարում ենք, որ շատ կարևոր է, որ նախ եւ առաջ մեր զինվորները, մեր բանակը իմանան, որ անկախ մեր հակասություններից իշխանությունների հետ տարբեր ներքաղաքական հարցերում մեր բանակը պետք է իմանա, որ մեր ամբողջ քաղաքական վերնախավը, բոլոր քաղաքական ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը համախմբված է Ադրբեջանին եւ նրա ագրեսիային հակահարված տալու երբ մղելու հարցում։
Զուրաբյանի խոսքով իրենց ուղերձը նաեւ Ադրբեջանին է ուղված։ Թող չկարծեն, թե ներքին տարաձայնությունները Հայաստանը թուլացնում են, արտաքին վտանգի դեմ բոլոր ուժերը միասնական են։
Եթե Ադրբեջանում կան ուժեր, ովքեր մտածում են, որ Հայաստանի ներքին քաղաքական հակասությունների վրա կարող են խաղալ, եթե կարծում են, որ դա ինչ-որ կերպ թուլացնում է Հայաստանին և իրենց համար հարմար առիթ է գրվելու, ուրեմն նրանք պետք է հասկանան, որ դրանք պատրանքներ են, որ իրականում վտանգի պահին հայ ժողովուրդը միշտ համախմբում է, համախմբում են բոլոր քաղաքական ուժերը։
Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսումը իր հայտարարությամբ դատապարտում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը եւ կոչ է անում միջազգային հանրությանը միջոցներ ձեռնարկել զսպելու տարածաշրջանում անկայունություն հարուցելու Ադրբեջանի ագրեսիվ ցանկությունը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւս փոխանցեց քաղաքական ուժերը գալիս եւ գնում են, փոխում են իրենց տեղերը իշխանության եւ ընդդիմության շարքերում, սակայն հայրենիքը մեկն է։
Մենք կարծում ենք, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է իր հերթական ագրեսիվ եւ ահաբեկչական գործողությունները եւ սա 94 թվականի ստորագրված հրադադարի հերթական խախտումն է եւ միանշանակ ամբողջ պատասխանատվությունը եւ ներկա ծավալվող իրադարձությունների եւ եթե հետազան լինի դրա լարվածության մեջ վերջում ընկնում է Ադրբեջանի վրա։ Ակնհայտ է նաև, որ թեև այս տարիների ընթացքում մենք օբյեկտիվորեն խիզդժգոհ ենք եղել իշխանությունների վարած քաղաքականությունից և ակնհայտ է նաև իրենց ոչ լեգիտիմ լինելը, բայց եթե սկսեն պատերազմական գործողություններ լայնածավալ, ապա բոլորս պետք է զինվորագրվենք հայրենիքի պաշտպանության գործին,
մենք բոլորս էլ մեր տեղերը փոխում ենք, մենք դաշտ գալիս եւ գնում ենք քաղաքական, բայց հայրենիքը միշտ է եւ մնում է։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, սպասելի է շփման գծում այս ծրացումը, Ադրբեջանն իր սադրանքներով գնում էր դրան փորձելով դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Միանշանակ ամեն ինչ անում է, որպեսզի փոխվի կարգավորման ձևաչափը եւ միջազգանորեն ճանաչված գործընթացը Մինսկյան, այսպես իր հիմնական խնդիրը։ Իհարկե կա նաև հարց, որ հետևելով իր մեծ եղբորը Թուրքիայի մարտավարությանը, կապված նա հետ, որ նախ ստեղծեն միգրացիոն հոսք, այնուհետև դրանից օգտվել, հիմա այս միգրացիոն ալիքը, որ ամբողջ Եվրոպայով մեկ տեղի ունենում, նա կուզում են այդ միգրացիոն դրամից օգուտներ քաղել եւ տպավորություն առաջացնել, որ այդ միգրացիոն իրենց տարածքում առաջացող հետևանքը իբրև թե հայկական ագրեսիայի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի է իդեպ ենթադրել, որ շփման գծում ծավալված լայնածավալ մարտական գործողությունները պետք է արժանանան նաև միջազգային հանրության, նախ եւ առաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների արագ արձագանքի։ Նշեմ սակայն, որ օրվա առաջին կեսին առավել ակտիվ էր այդ երեք պետություններից միայն մեկը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կեսօրին արդեն պարզ դարձավ, որ հակամարտության գոտում ծավալված իրադարձությունները ակնհայտորեն թիվում է կորակարգային թեմային դարձել Ռուսաստանի ողջ ղեկավարության համար։ Ռուսաստանի ղեկավարն իր խոսնակի շուրթերով ռազմական գործողությունները անհապաղ դադարեցնելու կոչ հնչեցրեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական եւ ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները, եւս վերջին տեղեկությունների համաձայն անդադար հեռախոսային խորհրդակցությունների մեջ էին։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծմանը կոչված կառույցի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւս հանդես են եկել շփման գծում տիրող կացությանը վերաբերող հայտարարությամբ, նշելով, որ երկու օրից պատրաստվում են մեկնել Ավստրիայի մայրաքաղաք, տարածաշրջանում ժամ առ ժամ փոփոխվող կացությունը քննարկելու նպատակով։ Լայնածավալ ռազմական գործողությունների շուրջ միջազգային արձագանքներն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Պատերազմը տարբերակ չէ, հայտարարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն, անդրադառնալով Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վաղ առավոտից ընթացող մարտական գործողություններին։ Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի միջնորդներն այս հայտարարությունը տարածել են այն բանից հետո, երբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրման հետ կապված հեռախոսազրույցներ է ունեցել ռուսաստանցի արտգործնախարար Խարի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ուժի կիրառումը եւ ափսոսանք հայտնում մարդկային կյանքի անտեղի կորուստների համար, ասված է Մինսկի խմբի հայտարարությունում։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին դադարեցնել կրակը եւ տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցները իրավիճակի կայունացման համար։ Նրանք նաեւ վերահաստատում են, որ հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծմանը այլ ընտրանք չկա եւ պատերազմը տարբերակ չէ։ Միջնորդները տեղեկացնում են, որ ապրիլի 4-ին պատրաստվում են Վիեննայում հանդիպել ու քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում բռնության դեպքերը։ Ղարաբաղում իրավիճակի սրմանն առաջին արձագանքել է պաշտոնական Մոսկվան նախագահ։ Նախագահ Պուտինը կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակն ու զսպվածություն հանդես բերել։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքի հաղորդմամբ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով, ի լրումն Պուտինի հայտարարությունների զսպվածության կոչերով է հանդես եկել նաև Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լավրովը խոսել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ եւ կոչ արել քայլեր ձեռնարկել ստեղծված իրավիճակում բռնությունները դադարեցնել ուղղությամբ։ Ռուսաստանյան քաղաքական ղեկավարությանն այնուհետև միացել է երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, ով ինչպես հաղորդում են, ռուսական լրատվամիջոցները շտապ հեռախոսազրույցներ է ունեցել հայաստանցի եւ ադրբեջանցի իր գործընկերների հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր նախարար Շոյգուն արտահերթ հեռախոսազրույցներ է ունեցել իր պաշտոնակիցների Սեյրան Օհանյանի եւ Զաքիր Հասանովի հետ, խոսվել է հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացման ուղված անհապաղ միջոցների մասին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Շփման գծում տիրողան նախադեպլարվածության արձագանքելով հասցեական հայտարարության վեհանդես եկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ընդգծելով. Ադրբեջանի գործողությունները միայն սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիշեցնենք, կազմակերպությունն այս տարի նախագահում է Հայաստանը։ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը մասնավորապես հայտարարել է, թե ամեն ինչ պետք է կարգավորվի բանակցությունների ճանապարհով։ Ադրբեջանական գործողությունները տվյալ դեպքում հանգեցնում են հակամարտության և իրավիճակի սրման, ասել է կազմակերպության խոսնակը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան և ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը մշտապես կապի մեջ են Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից սպառիչ տեղեկություններ ենք ստացել տեղի ունեցած զինված բախումների վերաբերյալ։ Կարծում ենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, ասել է ՀԱՊԿ մամուլի խոսնակը։ Շփման գծի երկայնքով թեժ մարտերի մասին տեղեկությունները խորը մտահոգության տեղիք են տալիս, քիչ առաջ հայտարարեց Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ցավակցություն հայտնելով մարդկանց կորուստների, մասնավորապես քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի կապակցությամբ։ Կողմերը պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն և խուսափեն որևէ հետագա գործողությունից կամ հայտարարությունից, որը կարող է հանգեցնել նոր լարվածության, նաև ասվում է Մոգերինի հայտարարությունում։
Նկատենք, որ 94 թվականից ի վեր առաջին անգամ ծագած այս ռազմական գործողությունների թերացումը մի քանի ժամ անց տեղի ունեցավ այն բանից, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները լքեցին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքը, որտեղ, հիշեցնեմ, մասնակցում էին միջուկային խնդիրներին նվիրված գագաթաժողովին։ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը վերադարձի ճանապարհին էին, երբ հակամարտությունը թևակոխեց նոր խիստ արյունալի այս ֆոնին Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայերի շրջանում կարծես խուլ դժգոհություն է հասունանում, որ ռազմական գործողությունները արդեն գրեթե 12 ժամ էին շարունակվում են, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնից որևէ արձագանք առայժմ չկա։ Ամերիկայի հայկական ամենազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի Հայդատի հանձնախմբի քիչ առաջ տարածված հայտարարությունը ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը արձագանքել է Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում անցած գիշեր տեղի ունեցած և այս ժամերին շարունակվող բախումներին։ Հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակարգին կոչ արել անհապաղ ձեռնարկել միջոցներ, որոնք կկասեցնեն Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին գրոհները։ Ամերիկայի Հայդատը այս իրադարձությունները անվանում է հրադադարի ամենածանր խախտումը 1994 թվականից վեր։ Հայդատի հանձնախումբը քննադատում է Վաշինգտոնի քաղաքականությունը։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու հարցում Օբամայի վարչակարգի ձախողումը Ալիևի համար կանաչ լույս է վառել Ղարաբաղի վրա հարձակումներ նախաձեռնելու ճանապարհին, հայտարարել է Արամ Համբարյանը, նշելով, որ այս գործողություններից ընդամենը ժամեր առաջ Իլհամ Ալիևին ջեր մորեն ընդունել են Սպիտակ տանը։ Պետկարտուղար Ջոն Քերին Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում դժբախտաբար որևէ կերպ չի անդրադարձել նախագահ Ալիևի կեցվածքի վերաբերյալ ամերիկացիների մտահոգություններին, այդ թվում երկրի ներսում այլախոհներին ճնշելու գործելակերպին։ Քերին չի խոսել նաև ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսի և դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելի և նրանց ավելի քան 80 գործընկերների նախաձեռնության մասին, որն ուղված է Ղարաբաղյան շփման գծում ադրբեջանական կողմի բռնության աճի կասեցմանը և որին պաշտոնապես հավանություն է տվել հենց պետական դեպարտամենտը։ Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակի ՄԱՄԼ-ի պատասխանատու Եղիսաբեթ Չուլջանը քիչ առաջ Ազատությանն ասել է, թե ինչ է պահանջում Հայդատը Օբամայի վարչակարգից։
Այս շաբթվան ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հանդիպեցավ Ամերիկայի փոխնախագահ Բայդենին հետ, արտգործ նախարար Քերիին հետ, և անմիջապես ակտիվեջ անցավ այս վայրակ հարցակումներուն Արցախի թեմ։ Ամեն քնով այս վայրկյանից Օբամայի ղեկավարությունը պետք է շատ հստակ ձևով թադաբարձե այս հարցակումները եւ մեկ կոմտն է լավս այս գերս հարասարակշռությունը
Էլիզաբետ Չուղջանի փոխանցմամբ հայդատը ամերիկա հայերին հորդորում է սկսել հուշկու հանրային արշավ դիմել Սպիտակ տանը եւ կոնգրեսին ու պահանջել ճնշում բանեցնել Իլհամ Ալիևի իշխանության վրա շփման գծում աննախադեպ բախումները անհապաղ դադարեցնելու համար
Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի ողջ երկայնքով սկիզբ առան այսօր առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում, այսինքն մոտ 12 ժամ առաջ։ Այդ ժամանակահատվածը շատ քիչ է տարածաշրջանում ակնհայտորեն փոփոխվող իրադրությունը ողջ խորությամբ գնահատելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ կարելի է գոնե փորձել հասկանալ, ինչը ի վերջո հանգեցրեց լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսմանն։ Այս թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում զրուցում են հակամարտությանը Հաջատեղյակ նաև Ղարաբաղյան ծագում ունեցող երկու փորձագետներ Մամվել Սարգսյանն ու Գեղան Բաղդասարյանը
1994 թվականից հետո աննախադեպ թեժբախումներ այսօր ընթացան Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ։ Նման լարվածություն չէր եղել պատերազմական գործողություններից հետո։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանի եւ Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն Հարդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանի հետ։ Մինչև հայտնի կդառնային այս իրադարձությունների արդեն մեր գործընկերներից մեկը քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը այսպիսի մի հոդված էր գրել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Վաշինգտոնում հանդիպում չկայացավ, ինչը նշանակում է, որ կողմերը խոսելու բան չունեն, որ բանակցային գործընթացը խորը փակուղում է, դա նշանակում է, որ ցավոք սահմանում եւ սահմանամերձ գյուղերում շարունակելու են զոհվել երիտասարդ տղաներ, անմեղ քաղաքացիներ։ Այս կանխատեսումը կարծես ամբողջովին իրականացավ։ Արդյոք ուղղակի փոխկապակցվածության մեջ են այս թեժբախումները եւ այն, ինչ որ տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգներում։ Ընդրեպար Սարգսյան
Այն նշանակ է, սա կարող ավելի մեծ ծավալի գործողություններ են, բայց հեյությունը նույնն է, Ադրբեջանը տարիներ շարունակ բացահայտ խոսում է, որ շփման գծի այս իրադարձությունները կապված են դիվանագիտության հետ և անգամ կոչել են իրենց ռազմական դիվանագիտություն, այսինքն ազդելու համար Հայաստանի և միջազգային համայնության վրա են փորձելով, ասենք, ավելի լավ նպաստավոր դիրքեր ստեղծել բանակցային պրոցեսում։ Ես կարծում եմ նույնն է, եւ այս ծավալներ կապված է այն խոշոր քաղաքական իրադարձությունների հետ, դիվանագիտական, որոնք ծավալվում են այս օրերին Միացյալ Նահանգներում։ Ուղղակի ինֆորմացիայից պարզ երևում է, որ բոլոր երկրները ունեն լրջագույն խնդիրներ, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան Եվ ամեն մեկ փորձում է իր համար նպաստավոր վիճակ ստեղծի այդ հանդիպումներում։
Բաղդասարյան, արդեն տևական ժամանակի առկա է մի իրավիճակ, երբ որ միջազգային կարևոր հանդիպումներից կամ իրադարձություններից առաջ ընդհանրապես անմիջապես սրվում է իրավիճակը սահմանային գոտում։ Տրամաբանությունը որն է այս հենց այս հանդիպումներից առաջ լարվածությանն էսկալացիան։
Դե տրամաբանություն միշտ էլ կա դրանում, ինչպես պարոն Սարգսյանն ասաց, դա ռազմական դիվանագիտության կոնկրետ դրսևորումներից մեկն է, բայց դա ավելի շատ մարտավարական խնդիր է, տվյալ դեպքում այս կամ այն հանդիպումից առաջ, հետո կամ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ իսկ նաև ռազմավարական հանգամանք այս ամենում Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները փաստորեն խոսում են այն մասին, որ փաստացի Ադրբեջանը աստիճանաբար հրաժարվում է բանակցային գործընթացից եւ իմաց չի տեսնում համանախագահների հետ ամենատարբեր հանդիպումներում։ Նման հայտարարություններից հետո բնականաբար կարելի է ենթադրել, որ այս երկիրը կամ այդ երկրի քաղաքական էլիտը որոշակի հաշվարկ ունի եւ ինչ որ բաների հետ հույս է կապում եւ այս վերջին իրադարձություններն էլ հենց այդ որոշակի հաշվարկների հետ է կապված։ Մենք գիտենք Այսբերգի միայն վերի մասը, մենք չգիտենք խորքային, թե ինչ գործընթացներ են կատարում։ Ուզում եմ ասել, որ կարելի էր ենթադրել, որ բանակցային գործընթացից աստիճանաբար հեռանալով Ադրբեջանը ունի եւս մի պլան, պլան Բ, որը ամիջականորեն ըստ երևույթին առնչվելու է շփման գծի հետ։
Տեսեք, եթե մինչ այս հիմնականում ընդունված էր, որ միջնորդներին մեղադրում էր ադրբեջանական կողմը, մանավանդ վերջին շրջանում նաև հայկական կողմից են հնչում մեղադրող կամ կշտամբանքի խոսքեր, որ հենց ՀԱԿ Մինսկի խմբի անհետևողականության և խիստ քննադատությունների բացակայության պատճառով է, որ Ադրբեջանն անգամ ամեն անգամ անտեսելով վերջիններիս հայտարարությունները անցնում է գործողությունների։ Ես պետք է հիշեցնեմ Կասպրչիկի հայտարարությունը, որ օգտվելով Զատիկի և Նովրուզի զերծ մնան գործողություններ, և ահա ինչ է տեղի ունենում։ Արդյոք այս քննադատությունը ձեր գնահատմամբ տեղին է։
Դիտեք, Մինսկի խումբը, այդ երանախագահությունը արդեն վաղուց բանակցային, ասենք, ինչ-որ պրոցես կազմակերպող ինչ-որ օղակից վերածվել գեոստրատեգիկ մեխանիզմի, ասենքան իր հսկողության տակ պահելու, ազդելու այս պրոցեսների վրա։ Կոնֆլիկտի կողմերը դա պարզ հասկանում են, որ պարզ հստակ քաղաքականություն է վարվում, այդպես թե գերտերություններ են, որոնք որ ունեն հստակ դիրքորոշում և ազդում են։ Ստեղից է ծնվում արդեն այն, ինչ-որտեղ գուցե միամիտ մոտեցումը կողմերի, որ կարելի է գանգատվել մի քիչ, ասենց պահեք, նենց պահեք, դա գանգատվելու բան չկա, ասա լուրջ քաղաքական խնդիրներ են։ Եվ Ադրբեջանը այս կտրուկ մոտեցումները ցուցաբերելով այս վերջին տարիներին կամ այս տարվա սկզբից արդեն իսկ փորձում է ստեղծել մի վիճակ, որ ընդհանրապես կասկածի տակ դնի այդ մեխանիզմը։ Խոսում են, որ պետք է ամբողջ Մինսկի խումբը մասնակցի, 11 պետություն են, 11-ը պետք է մասնակցեն, այսպես չի լինի, Թուրքիան ընդհանրապես իր խնդիրների հետ կապված զուգահեռ են բերում, ասում են ընդհանրապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է լուծարել։ Նման պրոցեսներ են աշխարհում նկատվում, սա շատ լուրջ բաներ են, պետք է լուրջ վերաբերվել այս ամեն ինչին։ Գալիս է դրանից, որ իսկապես պրոբլեմներ ունեցող երկրները արդեն զգում են, որ իրենց խնդիրները կապված են գերտերությունների հետ անմիջապես, և փորձում են այստեղ լուծումներ գտնել։ Հայաստանը հիմա մի բան ասի, մյուսը, Հայաստանը ասում են, չոք մեզ հավասարացնում Ադրբեջանի հետ, թեզ է։ Ադրբեջանը ուրիշ բան ասում, որ դուք ստատուս կվո եք պահում, վաղը մի ուրիշ բան են ասելու, սա բանակցային պրոցես չի, իմ ասածը դա է, սա արդեն քաղաքականություն է, որը վարում են, ասեք, տվյալ օղակում երկրները և գերտերությունները։
Ես հասկանում եմ, որ այս հարցին, որ պատրաստվում եմ տալ պատասխանելու համար, մեղմ ասած տեղեկատվությունը բավարար չէ, հա, բայց փորձենք ուղղակի վերդիտություններ անել։ Տեսեք, այս գագաթնան ժողովից առաջ, ինչպես ՀԱԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախագահ Ջեյմս Վորլիքը, այնպես էլ ԱՄՆ կոնգրեսականները կարծես ամեն ինչ անում էին, որ Վաշինգտոնում Սերգ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպ կազմակերպեին, բայց հիմա այն չկայացավ, և այսպիսի ենթադրություններ կան, որ տապալման մեղք, այսպես ասած, հենց Ադրբեջանի նախագահն է, որովհետև սեղանին դրվելու էին հակամարտության գոտում պարբերաբար տեղի ունեցող բախումները կանխելու և մարդկային կյանքերը խնայելու նպատակով հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերահսկողության միջազգային մեխանիզմները։ Որքանով եք տեղին համարում կամ հիմնավոր համարում այս վերլուծությունը։
Որոշակի հիմք կան մանդիտարկման համար, որովհետև վերջին շրջանում բանակցային գործընթացում շեշտը դրվում է հենց հետաքննության մեխանիզմների արմատավորման վրա, միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմները, և ըստ երևույթին այս պայմաններում բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը պատեպատեր խփում, չգիտեր ինչ աներ, հասկանում էր, որ դեպքերի ընթացքը ամենևին էլ իր օգտին չէր, դրա համար են թե բանակցային ձևաչափը փոխելու կոչերը, թե քննադատությունը Մինսկի խմբի, թե ամենատարբեր ուրիշ ձևաչափերում Ղարաբաղյան խնդիրը առաջ տանելը, բայց անմիջականորեն կապել նահանգներում կայանալիք այդ հանդիպման հետ ես լուրջ հիմք չեմ տեսնում։ Գործընթաց սկսել է ավելի վաղ, և նախքան այդ հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները եւս վկայում էին, որ Ադրբեջանը կրկնեմ կամաց կոպիտ ասած փասափուս են հավաքում բանակցային գործընթացից։ Արդյոք պատրաստ է Ադրբեջանը պատերազմի, թե ոչ, միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, բայց որ որոշակի հաշվարկներ, որոշակի ծրագիր ունի, դա միանշանակ է։ Ինձ համար ամենացավալին հենց սա է։ Մեր գործողությունները միշտ իրադարձային, անդրադարձային են, կրակում են, պատասխանում ենք, չեն կրակում, մենք էլ չենք կրակում, հայտարարություն են անում, պատասխանում ենք։ Ինձ անհանգստացնող հանգամանք սա է, որ մենք պլան Բ չունենք, Ադրբեջան ունի շատ հնարավոր է ապաշնոր պլանը եւ հենց դեպքերի ընթացքը սահմանին ցույց տվեց, որ իսկապես ապաշնոր պլաներ դա, բայց այսպես թե այնպես կա որոշակի հաշվարկ, կա որոշակի պլան, այն ինչ մենք ցավոք սրտի չունենք։
Եկեք հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը Հարվարդի Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում անդրադարձավ Ադրբեջանի պահվածքից, մի հատված մեջ բերենք իր ելույթից, նա ասաց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են պահել սահմանային լարվածությունը եւ հանդգնորեն պարզենում դրանով, հրապարակավ մեղադրում են միջնորդներին անգործության մեջ եւ սեփական ժողովրդի մոտ հերոսանում դրանով, շփման գծում անվտանգության միջոցառումները ամրապնդելու Մինսկի խմբի առաջարկն անվանում են տարօրինակ եւ զարմանում դրան։ Եվ նա ասաց, որ գտնվելով այս հաստատությունում, ուզում եմ մի առաջարկ անել, դիմել մի առաջարկով, դիտենք։
Գտնվելով այս հաստատությունում, ուզում եմ օգտվել առիթից եւ ձեզ դիմել մի առաջարկով։ Խնդրեի պարոն Էլիսոնին դիտարկել Քենեդու դպրոցի քաղաքականության ինստիտուտում մի հետազոտություն իրականացնելու հնարավորությունը, որը մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրի թե հայկական և թե ադրբեջանական մամուլի հրապարակումները, գիտական հոդվածները, երկու կողմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրապարակային հայտարարությունները, երկու կողմի հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, եթե իհարկե այդպիսիք դեռ կան Ադրբեջանում, և գալ սեփական եզրակացության։ Ես չեմ ասում, որ հավատացեք իմ խոսքին, ուսումնասիրեք եւ տեսեք, ով է պատերազմ քարոզում, ով է սահմանային լարվածություն հրահրում, ով է ատելություն քարոզում, ընդ որում ոչ միայն իշխանությունների, այլև հենց հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչու եմ սա շեշտում։ Ենթադրենք, վաղ իշխանությունները համաձայնության եկան, ինչպես են հաշտվելու իրարատող հասարակությունները։ Կարծում եմ, հետազոտության բացահայտումները շատ հետաքրական կլինեն, այդ թվում նաև մեզ համար։
Իսկ ունեք արդյոք այդ հարցի սեփական պատասխանը, արդյոք հայկական կողմում նույնպես չկան պատերազմ քարոզողներ, ատելություն քարոզողներ, հա՞։
Նախ ասեմ ամենակարևորը, չեմ կարծում, թե նման ուսումնասիրության կարիք կա, կամ ավելի ճիշտ հավելյալ ուսումնասիրության կարիք։ Եղել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ և իրավիճակը հիմնականում միանշանակ ու պարզ է, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը տարում է պետական մակարդակով հակահայ քաղաքականություն, փաստացի ռասիստական քաղաքականություն, և այս մասին բոլորը գիտեն։ Այլ հարց է, թե արդյոք Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այն պետություններն են, այն կշիռը, վարկը ունեն միջազգային հարթության վրա եւ ինքնիշխանության այն բավարար ռեսուրսը ունեն, որ այս բացահայտ ակնհայտ փաստից կարող են, այս ակնհայտ փաստը կարող են դարձնել միջազգային քաղաքականության օրակարգ եւ հասնել կոնկրետ արդյունքի։ Այս համալսարանի, մեկ այլ համալսարանի, այս կամ այն ուսումնասիրությունը ոչինչ չեն ավելացնի, ընդհանրապես ուսումնասիրությունների վրա մեկնել կավելանա։ Խնդիրը նրանում չէ, թե արդյոք ով է իսկապես նման քաղաքականություն տանում, եւ խնդիրը արդյոք նրանում չէ նաեւ, թե հայաստանյան կողմը որքանով է պատասխանում կամ չի պատասխանում։
Եթե փորձենք կշիռի վրա դնել, հայաստանյան կողմում ավելի շատ են այն ուժերը, որոնք այս հրահրում են պատերազմական մթնոլորտը, թե հաշտություն քարոզողները, ձեր սեփական դիտարկումներով։
Կարծում եմ, մոտ նման սուր է այդ պրոբլեմը պատերազմ քարոզելու։ Հիմա բոլոր երկրներում էլ անպայման կլինեն ինչ-որ խմբեր, մեր մոտ ասեք երկրապահներ կամ նախկին զինվորներ կամ ինչ-որ ուսակցուներ, որոնք անպայման պիտի ասեն, որ մենք պիտի ջախջախենք, բան։ Դա ցանկացած երկրում, ցած Միացյալ Նահանգներից ամեն տեղ կա, դա չի մթնոլորտ ստեղծողը։ Իսկապես, Եղամուճի ճիշտ ասում, խնդիրը նա է, դու ինչ քաղաքականություն ես վարում, թեկուզ տեղեկատվական քաղաքականություն, կամ ասեք հանրությանը ոնց ես ներկայացնում խնդիրները։ Ես հակառակը կասեմ, տասնամյակներ Հայաստանում վարվել էր քաղաքականություն, ես չեմ կարծում միջև էր դիտակցված, որը ավելի է վատացրել վիճակը։ Այսինքն անընդհատ լռել, ավելորդ բան չանել, չգիտեմ, այս մի իրավունքը իզուր չբարձրացնել, իրավունքներից հրաժարվել, մարդիկ խորքային համոզմունք ունեին, որ եթե քիչ խոսես, մի բան անես, անգամ չասես, չուզես ոչ մի բան, դա քեզ ավելի է ուժեղացնում։ Դա էլ բերել է ինչ-որ, չգիտեմ, այս մի վիճակի, որտեղ սկսեց լղոզվել քաղաքականությունը։ Այսօրվա բանակի քաղաքականությունը, սանձահարման Դա պիտի 15 տարի առաջ լիներ, բայց տեսեք 15 տարի մարդիկ մտածել են, միջև եկե հասկացել են, որ հստակ դոկտրին կարող ես ունենալ, կիրառել ու համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել եւ ճանաչվում է դա։ Այս հրամասն է խոսքը։
Եվ մեր զրույցի վերջում ես ուզում եմ անդրադառնալ մի իրադարձության, որի մասին պիտի առաջինը խոսեինք, եթե չլինեին այսօրվա իրադարձությունները, խոսքը այն մասին է, որ մեկ ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների միանգամից երկու նահանգ ճանաչեց Արցախի անկախությունը եւ մարտի 29-ին հավային դարձավ 7-րդ այդպիսի նահանգը, հրապարակվեց նահանգի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հարգելու ու ճանաչելու մասին բանաձևը։ Հետևանքներ կունենա այս բանաձևը ձեր կարծիքով։
Որքան էլ փաստեր է երույթներին ինքնին դրական, ես մեծ նշանակություն դրան չեմ տալիս հետևյալ պատճառով, եւ քանից արդեն եմ ունեցել դրա մասին խոսելու, խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մեջ չէ, խնդիրը Ղարաբաղյան գործոնը ճանաչելու մեջ է, խնդիրը այն փաստի ճանաչումն է, որ Ստեփանակերտում հարց է լուծում, եւ այսինքն մենք միջազգային ճանաչման կարիք չունենք, մենք ունենք ներհայկական խնդիր, երբ Ղարաբաղյան գործոնը պիտի նորից վերահաստատվի, պիտի նորից Ղարաբաղը դառնա տարածաշրջանային ինքնուրույն ռազմաքաղաքական գործոն։ Այս հարցում դուրս խնդիրներ ունենք նաև համահայկական հարթությունում։ Ստեփանակերտում պիտի որոշումներ ընդունվեն, եւ հերթական նահանգը ճանաչի, թե չճանաչի, սա չի կարևոր։ Տեսեք, կան չկա, դուք մեկ պիտի կարողանաք դառնալ միջազգային իրավունք սուբյեկտ, միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ։ Ասենք, կան չճանաչված երկրներ, որոնք ներկայացություններ ունեն միջազգային կառույցներում։ Ես ես ավելի հետաքրքիր փաստ ասեմ, քրդական Էրբիլում կան տասնյակ հյուպատոսություններ տարբեր երկրների։ Ասենք, նրանք գիտեն, որ այստեղ հարց է լուծում։ Այսինքն խոսքը միայն դրսում ներկայացուցիչ ունենալը չէ, խոսքը միայն դրսում ճանաչելը չէ, խոսքը այն մասին է, որ դու քեզնից ներկայացնես որոշում կայացնող գործոն, եւ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք այս հարցում, եւ ես լուրջ փոփոխություն, լուրջ դրական տեղաշարժ այս առումով չեմ տեսնում, ինչպես Հայաստանն է դադարել ինքնուրույն գործոն լինելուց, նույն ձևով էլ Ղարաբաղն է դադարում։
Սրան դեռ կանդրադառնանք, բայց այնուամենայնիվ այն փաստը, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից մեկ օր առաջ թեկուզ նահանգային մակարդակով Ղարաբաղի անկախության այսել 7-րդ ճանաչումն է հետևում, դա զուտ պատահականություն էր, զուգատիպություն էր, թե սրա մեջ ինչ որ նոց ուղերձ կամ
չկա, պատահականություն չի կարող նման հարցերում լինի, դա շատ լուրջ քաղաքականություն է, գեղամուտ ճիշտ ասում, որ մեր քաղաքականությունը չի, շատ լավ կներ, որ դա մեր քաղաքականության արդյունք կներ, ուրիշ բան կներ, բայց Միացյալ Նահանգների կողմից եւ շարք ուրիշ երկրների կողմից դա լրջագույն քաղաքականություն է, ոչ ոք նման բաների հետ կատակ չի անում, սա նոր իրավիճակում ստեղծված հստակ մեխանիզմներ են, որոնց միջոցով ազդեցություն է ստեղծվում եւ ասենք ինչ որ process-ներ են ձևավորում աշխարհում։ Դրա համար մենք պիտի լուրջ վերաբերվենք, ոչ թե ասենք հրճում ենք ուրախանանք այսնից, ասենք այդ տեսակ մենք ինչքան ուժեր ենք, հակառակը պետք է շատ լուրջ վերաբերվել այս ինչ է կատարվում, ուր է սատանում։ Այդ դա մեր այդ լուրջ վերաբերմունքը, հենց գեղա մի ասած սկիզբը կլինի, որ մենք արդեն մենք էլ ենք սկսում քաղաքականություն։ Եթե լուրջ գնահատական 10 այս երևույթին, որը չկա, ես նկատել եմ, գնահատականը ընդ այդ գիտեք ոնց, ասեք եթե մարդ իրավաբան է, ասում դե լավ, դա նշանակություն չունի, դե մարդ ստրատեգ է, ասում հա հեսա որ կա, այլ ոչ թե ըստ էության
ցա ինչ է, եթե քաղաքագետը տալիս է այսպիսի գնահատական, ինչպես օրինակ տվել էր քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մահրոբյանը, որ ասել էր ինձ համար այս հարցում ուղղակի զարմանալի է եւ Ղարաբաղի թե հասարակության թե իշխանության пассив անհասկանալի դիրքորոշումը, ասել էր ես իրաս ուրախություն չեմ տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում, կարծես թե Մոզամբիկի անկախության մասին է խոսքը, ոչ թե Ղարաբաղի, իրոք բացի խոսնակի ԱԳՆ-ի եւ նախագահի խոսնակի հայտարարություններից որևէ արձագանք կամ բան չի տվել, բայց թե Ղրիմի անկախությունը իրոք ավելի մեծ ուրախությամբ ընդունեցին, քան այս բանաձևը։
Այնուամենայնիվ արձագանքներ եղան Արցախում, բնականաբար դրանք համահունչ չէին կատարված փաստին, չեմ կարծում թե նրանք էլ ինչպես են, թե բոլորը ինչպես են մտածում, որ դա չէ կարևորը եւ այլն։ Այնուամենայնիվ փաստն այն է, որ մենք կարծես թե դուրս ենք մնում քաղաքական դաշտից ընդհանրապես, քաղաքական գործընթացից ընդհանրապես, եւ մեր արձագանքն էլ արդեն ոչ քաղաքական է դառնում, սա է խնդիրը։ Եվ երբ դու դադարում ես քաղաքական սուբյեկտ լինելուց, ինչի քանից պարոն Սարգսյանն է ասել, եւ դու արդեն ինքնին նպաստում ես, որ հանգուցալուծումը քաղաքական դաշտից հեռանա։ Հանգուցալուծումը մեր այս կեցվածքի, դե Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, մենք խոսենք մեր խնդիրների մասին, նաև մեր այս կեցվածքի պատճառով հանգուցալուծումը քաղաքական դաշտից աստիճանաբար տեղափոխում է դեպի շփման գիծ։ Ինչ վերաբերում է շփման գծին, այնուամենայնիվ ես կհրաժարվեի պատերազմ բառը օգտագործելուց, ինչն արդեն բավականին տարածված է հայաստանյան մամուլում։ Ինչ խոսք հրադադարից հետ ցայսօր նման ծավալի զինքերի նման օգտագործման և ավելին զինքերի զինատեսակների նման օգտագործման և ընդգրկման տարածքի առումով իսկապես աննախադեպ էր, բայց մի բանի վրա կուզեի ուշադրություն դարձնել, նման դեպքերում շատ կարևոր է լինում ասպասելիության գործոնը։ Արդեն հիմա կարծում եմ միանշանակ կարելի է ասել, որ Ադրբեջանը լուրջ որից է բանի չհասավ, և այս անսպասելիության գործոնը, որից է լուրջ դեր չկատարեց, Ղարաբաղյան կողմը կարողացավ ըստ արժանին պատասխան տալ, ավելին, հիմա շատ ավելի պատրաստ է, շատ ավելի լուրջ միջոցներ է ձեռնարկում իրավիճակը արմատականորեն փոխելու շփման գծում։ Այսինքն անսպասելիության գործոնը լուրջ հետևանքներ չունեցավ։
Վերջին հարցը այնուամենայնիվ էլի Հավայի նահանգի մասին է, տեսեք, 7 նահանգներ ճանաչել են և ավելի շատ են նահանգների քանակը, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը, որքանով է սա անդրադառնում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հետ։ Ոչ մի կերպ ասել էր վերլուծաբաններից մեկը, իսկ այդ Հավայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատի բանաձևում այսպիսի մի կոչ կա միջազգային հանրությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ և ինքնիշխան ժողովրդավարություն, որքանով ազդու կլինի այս կոչը ձեր կարծիքով։
Ինչ է նշանակում արտաքին քաղաքականության վրա չի ազդում կամ, բայց ո՞նց է Հավայան, որտեղից իմացան, թե Ղարաբաղ կա։ Այդ դեպի չէ պետք մարդկանց ասեմ, չէ՞։
Ո՞նց է հայկական լոբիստական կազմակերպությունների,
չէ՞, իրականում հայկական գործոնն էլ է շատ կարևոր, իրականում պատահական չէ, այդտեղ մենք բավականին լուրջ ներուժ ունենք։
Ոչ մի երկիր չի գնա նման քայլերի։ Ամերիկյան այդ նահանգները հսկա պետությունների չափ նահանգներ են, եվրոպական, և ավելի մեծ պոտենցիալ ունեն, քան շատ անկախ երկրներ։ Սա արտաքին քաղաքականության վարելու ձև է, որտեղ սա բարդ խնդիրներ լուծելու ձև է, նույնը վերաբերում է գենոցիդի ճանաչման, չէ՞։ Եվ Միացյալ Նահանգների ճանաչումը դա փոխում է ամեն ինչ։ Բնական է նման քայլի գնալը շատ բարդ է այս աշխարհում, չես էլ կարող հաշվարկել, բայց նման ձևով քաղաքականությունը վարելը արդեն հնարավոր է, փոփոխվող աշխարհ է, առաջ նման բաներ չեն եղել, բայց դա 21-րդ դար է հիմա։ Համեկյուրը դարը ցույց է տալիս նոր ձևեր, երբ որ նոր մեխանիզմներ են դուրս գալիս խնդիրներ լուծելու։ Այսպես է պետք է ամեն ինչ մնահատել։
Բացի դրանից չմոռանանք ամերիկացիների սիրած քաղաքականությունը, չէ՞, զսպումների ու հակակշիռների։ Ես ու մի ձերքը մի բան է ճանաչում, մյուս ձերքը մեկ այլ բան է անում, և սա ամերիկյան քաղաքականության հիմքում է դրված, այսօր պիտի հասկանալ այս ամենը, առանձնապես չոգևորվել, նաև առանձնապես չմտահոգվել մեկ այլ երևույթով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն, հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղամ Բաղդասարյանը և ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանուել Սարգսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք բուն Լեռնային Ղարաբաղ։ Քիչ առաջ հակամարտության գոտի է ժամանել իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ այժմ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, այժմ դու Ստեփանակերտում ես, որոնք են քո առաջին տպավորությունները։
Բարի երեկո, Գևորգ, Ստեփանակերտում այս պահին խաղաղ է, կարելի ասել ոստիկանությունն է հսկում փողոցներում, հսկողությունը սահմանված, կարելի ասել պետական շինությունների մոտ էլ նաև հսկող մեքենաներ կան կանգնած, ես նաև ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության շենքերի մոտ եղա, և այստեղ ռազմական լեզվով ասած համար մեկ դրություն է, զինծառայողներ են կամ էլ ոստիկանները զենքի կանգնած են, շենքերը հսկում են։ Ստեփանակերտի փողոցների շատ հատվածներում լույսերը բարձված չեն, հիմնականում կենտրոնական փողոցներն են, փողոցներից մի քանիսն են լուսավորված, երկրորդական փողոցների լույսերը պարզապես անջատված են, բայց ընդհանուր տրամադրությունը կարծես թե խաղաղ է, քիչ առաջ եղավ մի քանի խանութներում եւ քաղաքացիների մոտ տեսած անուսագրեր պաստորեն նրանց կանչում են տարածքային զին կոմիսարիատ, այս տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես հաստատված չէ, ես ընդհանրապես թերթիկը տեսա, որտեղ կոնկրետ քաղաքացին կանչել էին տարածքային զին կոմիսարիատ, այստեղի ճանապարհին մենք Գորիսիսյան հատվածում հանդիպեցինք մի քանի ուղացիրներ եւ գալիս էին Երևանի ուղությամբ եւ դեպի Ստեփանակերտ էին թռչում ուղացիրները, այսօր ներտեղեկություն ստացանք, որ վիրավորներ են տեղափոխել Ստեփանակերտից Երևան հենց ուղացիրով, նաեւ ճանապարհին բազմաթիվ պաշտպանության նախարարության մեքենաներ ենք տեսել, տարբեր զորքերի, տարբեր նշանակության զորքերի մեքենաներ էին, դրանք նաեւ շտապօգնության մեքենաներ հանդիպեցինք, որոնք Երևանից ուղևորվում էին դեպի Ստեփանակերտ եւ տեղափոխում էին բժշկական պարագաներ. Այս պահին թերևս այսքան է, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ Ստեփանակերտից հեռախոսով այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակի մասին վերջին մանրամասներն էր հաղորդում Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, նշեմ նաև, որ դուք կարող եք իրադարձությունների մասին տեղեկանալ այցելելով մեր կայք ազատություն.am հասցեով։